Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šios dienos ganytojo žodžio laidoje turime svečią, tai Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila.
Maloniai sveikinu visus, garbė Jėzui Kristui.
Labai dėkojame, kad suradote laiko ir sutikote susitikti ir pasidalinti mintimis, džiaugsmais, galbūt ir šiek tiek rūpešiais, nes vasara juk yra kam o vyskupams. Važiavimo per parapiją, sutvirtinimui ypatingai laikas, džiugus laikas, bet tuo pačiu labai darbingas laikas. Šiais metais Lietuva, visa Lietuva ir tuo pačiu visos vyskupijos irgi švenčia 90 metų, kai buvo įsteigta Lietuvos bažnytinė provincija. Ir tą progą mes esame linkę pakalbinti visus ganytojus, pasidalinti mintimis apie istoriją, apie savo vyskupiją. Ir pradžioje ir norėčiau paklausti. 90 metų Vilkaviškio vyskupijoje. Kokia ta istorija?
Labai turtinga, galbūt pirmas įspūdis. Taip pat norėčiau papildyti, kad 1926 metų balandžio 4 dieną popiežiaus dokumentas lietė iš tiesų ne visa šiandien Lietuvoje veikiančias vyskupijas. Vilniaus dabartinė arkivyskupija neįėjo į tą pertvarkymą ir tada taip pat nebuvo Šiaulių dabartinės vyskupijos. Tačiau iš tikrųjų palietė daugumą šiandien Lietuvoje veikiančių vyskupijų, tame skaičiuje ir Užnemunėje išsidėšiusią Vilkaviškio vyskupiją. Galima būtų trumpai prisiminti, jog Vilkaviškio vyskupija yra buvusios daug didesnės Seinų vyskupijos su ir šiandien išlikusią gražiai įspūdingą katedrą Seinuose vyskupija. Ir ta Seinų vyskupija šiuo metu išdalinta į berods ketveres netgi vyskupijas, vieną Lietuvoje, visa ta istorinė Užnemunė, o taip pat dar trys vyskupijos Lenkijoje dalinasi tas teritorijas. Taigi buvo gana didelė Seinų vyskupija, pasislinkus sienoms į šiaurę, čia mūsų jau pietinėme pakraštyje, tada taip ir po tam tikrų konfliktų, kuriuos istorikai dar ir šiandien nagrinėja, tos vyskupijos sienos jau tada nusistovėjo ir apibrėžė Vilkaviškio vyskupijos ribas. Taigi ir iki šios dienos taip išliko, kad Lietuvoje visur vyskupijos riba yra Nemunas, o žvelgiant į tarptautinės sienas, tai labai trumpa atkarpa siena su Baltarusija apie 30 km, taip pat visas pasienis su Lenkija ir taip pat buvusio Karaliaučiaus krašto, dabar Kaliningrado srities, taip pat dalis sienos atriboja Vilkaviškio vyskupiją. Nuo 1926 metų vyskupija labai sparčiai vystėsi, stiprėjo, buvo įsteigta labai daug parapijų, tuometinis jos ganytojas Antanas Karosas persikėlė iš Seinų su seminaristais lietuviais. Iš pradžių seminarija buvo prisiglaudusi Gižuose, Zypliuose, dviejose nedidelėse vietose, kol galiausiai 30 metais jau buvo pastatytas pastatas, pagal tą laiką toks jau tikrai tinkamas, gražus pastatas pačiame Vilkaviškyje, ir ten tada įsikūrė ir vyskupijos kunigų seminarija. Ji buvo ir tokiu labai svarbiu, ne tik kunigų ugdymo formavimo vienetų vyskupijoje, bet taip pat daug tokios gyvos dvasios įnešė, tai prieš karinėje Vilkaviškio vyskupijoje. Kartu daug įvairių iniciatyvų augo, buvo paskirtas labai aktyvus veiklus vyskupas auxiliaru Mečislovas Reinys į pagalbą pagrindiniam ganytojui vyskupui Antanui Karosui, kuris jau buvo garbingo amžiaus. Ir, sakykime, katalikiška akcija, katalikiškas veikimas, daugybė jaunimo ir kitų organizacijų tiesiog augo ir stiprėjo. Ir taip pat per tą laiką vyskupiai įsikūrė keletas naujų vienuolinių šeimų, seserys Vargdienės, kaip mes sutrumpintai dabar vadiname, Vargdienių seserys, švento šeimos seserys, tokia pranciškoniškų vienuolių atšaka ir šiuo metu gyvybinga kongregacija. Na ir per tą laiką taip pat augo stiprėjo palaiminto Jurgio Matulaičio atkurta Marijono vienuolyje, kuri čia Marijampolėje. taip pat, na, turėjo labai daug įvairios veiklos, tada nebuvo televizijos, radijas nebuvo visiems prieinamas, interneto niekas net nežinojo, kad kažkada toks bus. Tai jų čia leidžiamos knygos, periodiniai leidiniai turėjo labai didelį įtaką ir paklausą ir, na, ta tokia sielovadinė dvasinė Marijonų įrėžta vaga čia buvo tikrai tokia stipri ženkli. Na ir po to užėjo karas, daug kas keitėsi.
Tai tokia buvo perspektyva iki karo. Gyvuojanti ir turinti daug pašaukimų, kunigų kiekis pirmaisiais ir šiais metais gyvavimo dešimtmečiais stipriai labai augo ir rodė, kad buvo gyva. Šiais laikais visa Lietuva, na ne tik Lietuva, bet visa Europa skundžiasi dėl pašaukimų truputėlį stokos. Na, iš kitos pusės galvojame apie kokybę vis dėlto, o ne apie kiekybę. Ir tas labai aiškiai matyti. Tai dabar gal žvilgtelėtume į tą istoriją, kuri praėjus karui, atėjus kitai santvarkai, kur ypatingi, man atrodo, tų kunigų kokybė irgi išryškėjo jų pasiaukojimas, jų atsidavimas tiesioginė prasme iki gyvybės atidavimo. Kokios ryškiausios asmenybės jūsų vyskupijoje?
Na, būtų galima prisiminti, jog antro pasaulinio karo metu vyskupija labai nukentėjo įvairiais atžvilgiais. Buvo iš visos Lietuvos daugiausia sugriauta bažnyčių, parapinių centrų. Taip pat vyko nacionalizacija, daug pastatų buvo nusavinta, veikla pribota kaip ir visoje Lietuvoje. Ir taip pat iš šios vyskupijos labai daug kunigų vienokiais ar kitokiais būdais, ar patys, ar savo ar ne savo valia, atsidūrė vakarų kraštuose ir tuo būdu būtų galima tokį terminą panaudoti, vyskupija labai nukraujavo. Bet nežiūrint to, tas gyvybingumas išliko. Ir parapijų tradicijos, šeimų tikėjimas, taip pat ir tie kunigai, kurie liko tarnauti įtikintiesiems praūžus karui, jie stengėsi daryti, kas buvo galima. Ir daug tokių asmenybių buvo, kurios na, vienai par kitaip veikė tuo metu. Dar pačiam pokary partizanų palaikymas buvo labai stiprus, čia buvo daug tų partizanų pasišventusių ir tikėjusių pergalę ir vieni buvo kunigai tie, kurie, na ir kaip kapelionai, kaip palaikantys juos, taip pat ir nukentėjusių jų tarpe buvo įsijungę tokią veiklą. Taip pat prisimintina, ypatingai jau čia dažnai aptariama Katalikų bažnyčios kronika, čia dirbęs tuo metu kunigas, vėliau Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, būtent čia dirbdamas pagrindą eilę metų, sunkiomis sąlygomis, bet vis tik tą žinias rinkdavo ir perdodo į vakarus, tuo būdu tas leidinys gyvavo, ėjo tol, kol nebuvo sukliudytas pats kunigas Tamkevičius, tada jau perėmė kiti. Čia buvusios seserys vienuolės, ypač eucharistietės daug talkino tame procese. Taip pat ypatinga asmenybė iš to laiko tarpio kunigas Juozas Zdebskis, palaidotas Rudaminos parapijoje Lazdijų rajone. Kasmet jo žūties diena vasario pradžioje, artimiausia žūties dienai šeštadienį būna paminėjimas, bet kas penkeri metai turime tokį jau didesnį paminėjimą ir stebiuosi, kiekvieną kartą, ypač kas penkeri metai, susirenka labai daug dar įpažinojusių žmonių, gerbusių kaip dvasios vadą, kartu kaip pasišventusi kunigą. Ir būna tokia tikrai ypatinga nuotaika dvasia to susirinkimo, kaip tik ir šiemet buvo viena iš to apvalesnių sukakčių. Ir tikrai tokia gyva to kunigo Juozo Zdebskio dvasia lygi šiandien. Tai tokia tikrai kaip kunigo išskirtinė asmenybė seselėje. Iš Vardienių šeimos Veronika Beišytė, daug kitų, taip pat ir švento šeimos seserys, tyliai vienai kitaip, ar katechese vaikų, ar kokiu tai kitų būdų, taip pat na, tą įnašą į bažnyčios gyvybingumo palaikymą kartu su kunigais, taip pat nemažai dėjo buvo daug ir uolių pasauliečių.
Kągi, tarybiniai laikai praėjo, bažnyčios suvaržymai pasibaigė ir štai su sąjūdžiu, ir su sienų subirėjimais, ir su visos sąjungos subirėjimu Lietuva įžengė į savo naują kelią, į naujas galimybes. Kaip keitėsi Vilkaviškio vyskupijos veidas per tuos 25 metus, tiek nuo pat pradžios, tiek po to jau jums atsistojus šios vyskupijos vairagalyje?
Be abejo, reikia turbūt kaip atspirties tašką prisiminti, prieš pat nepriklausomybės atgavimą jau prasidėjus tam atšilimui, jau Vilkaviškio vyskupija gavo jau savo ganytoją vyskupą Juozą Žemaitį. Prieš tai visą tą tarybinį laiką buvo vyskupė administruojama ne bažnyčios patvarkymo, bet tarybinės valdžios kliudymo kaip pasiekmė iš Kauno ir buvo visai kita jos situacija administruojant, perkeliant kunigus, kiek tuo metu tai buvo įmanoma, reguliuojant, sakykime, įvairią tą sielovadinę veiklą. Ir vyskupo Juozo Žemaičio paskyrimas buvo tikrai toks lūžis jau prieš nepriklausomybės atgavimą. Tada jiems buvo sprendimas toks prieš akis labai rimtas, ar Vilkaviškyje atnaujinti vyskupijos centro veiklą, katedra ten buvo sugriauta, taip pat ir vyskupijai priklausiusios kurijos patalpos buvo apgyvendintos žmonėmis, seminarijoje veikė siuvimo įmonė. Ir tada po pasvarstymų ilgesnių apsisprendė kartu su kunigija vyskupa Žemaitis, kad Marijampolė per tą laiką buvo išaugusi jau kaip regioninis centras, o tuo tarpu Vilkaviškis karų gana apgriautas buvo, na, gyventojais bent tris kartus mažesnis. Ir tada buvo priimtas sprendimas, kad vyskupijos centrą, bent jo administravimą, perkelti į Marijampolę. Mažame tokiame namelyje netoli Marijampolės bazilikos Marijono vienuolyno buvo pati to administravimo institucijos pradžia, vėliau įsikūrė tose patalpose, kur ir dabar esame, ir šio pastato istorija taip pat tokia labai savita atspindinti Lietuvos istoriją. Čia buvo įkurti pradžioje kunigų senelių namai. Daugiausiai jų statybą finansavo kunigai dirbantys Šiaurės Amerikoje, tikėdamiesi senatvėje sugrįžti į savo gimtąją žemę ir čia užbaigti gyvenimą, kai jau nepajėgs tarnauti lietuviams kitose kraštuose, bet užėjus karui tas nepavyko. Pastatas jau 1934-aisiais buvo atidarytas, tai jau buvo kažkiek kunigų įsikėlę, bet karas viską suardė ir tame name buvo įsikūrusi kurį laiką vokiečių gestapo būstinė, bet labiausiai prisimenamas tas laikotarpis, kai čia buvo įsikūrusi NKVD. Tai šiuose namuose daug žmonių yra tardyta, mušta, netgi nužudyta ir aplinkui yra be vardo palaidota visai eilė žmonių. Buvo prieš eilę metų bandymas keletą tų be vardo palaidotų žmonių palaikus atkasti ir pagal DNR tyrimus identifikuoti. Deja, iš tų kelių nepavyko nei vieno asmens nustatyti, nes čia buvo atvežti ir iš aplinkinių apylinkių, ir iš miškų, pamiškių gyvenusieji ūkininkai, miškuose išėję į kovas partizanai. Ir tam pastatui tokį labai, na, sakykim, sunku, niūrų atspalvį pridėjo tas laikotarpis. Vėliau buvo pionierių namai, muzikos mokykla ir galiausiai pamažu atsiejamus jau prasidėjus restitucijos galimybei šį pastatą. Čia buvo įkurtas vyskupijos centras, kuris yra iki šios dienos. Šalia yra net du paminklai atminti tiems nukankintiems žmonėms, iš tremties taip pat ir kitas paminklas to krašto partizanams. Tai vis nuolat pasimeldžiame už tuos šiekentėjusius žmonės ir kartu kartais kai kas paklausė, tai aš taip pastebiu, sakau, labai tokia rami aplinka čia, nes, na, daug kankinių yra buvę šioje vietoje, daug kankinysčių. Na, o toliau jau tada su sąjūdžiu vyskupija sparčiai atsigavo, buvo organizuotas eucharistinis kongresas, tai buvo vyskupijos jau trečiasis. Po to buvo tikybos mokymas, kaip ir visose vyskupijose pamažu, kur tas stiprintas parapijos. Kadangi čia per karą daug bažnyčių buvo sugriauta, tai vyskupas Juozas Žemaitis kartu su katedros atstatymu ypatingą dėmesį skyrė ir tų svarbesnėse parapijose reikalingo atstatyti bažnyčių. Dar ir šiandien Vilkaviškio rajone turime tris maldos namus, parapijines bažnyčias, kurios dar laukia savo eilės. Tai gana daug kainuoja ir nėra lengvas procesas ir per tą laiką labai daug yra jau atkurta parapijose bažnyčių. Taip pat ir Vilkaviškio katedra 1998 metais buvo iškilmingai konsekruota. Na ir taip susiklostė, kad Vilkaviškė buvo statyta katedra, į tebelieka viskupijos katedra, tai toks mūsų savitumas, o visa viskupijos administracija, visi sielovaniai centrai, bažnytinis teismas, Karitas čia įsikūrė Marijampolėje, tai taip per dvi vietas ir gyvename, visas didesnės iškelmes švenčiame Vilkaviškėje, o čia visas jau toks valdymas, visa širdis yra Marijampolėje. Per tą laiką daug kas sustiprėjo parapijos, sielovada. Na taip pat jau 2002 metais, kadangi vyskupas Juozas Žemaitis jau sulaukė garbingo amžiaus ir jau atėjo laikas jam išeiti į pensiją, mane tuo metu jauną Kauno arkivyskupijos auxiliarą popiežius Jonas Paulius II paskyrė čia Vilkaviškio vyskupiją vyskupu. Na ir jau 15 metai, tai per tą laiką ypatinga dėmesį, kadangi jau daug buvo kas atkurta, statyta, visos vyskupijos reikalingos struktūros, kaip minėjau, daug maldos namų, dar viena kita remontam, kapitaliai, bet daugiau dėmesio stengiamės skirti sielovadai gyvai bažnyčiai ir džiaugiuosi daugeliu gražių rezultatų. Be abejo, epochos tie visi pasikeitimai liečia ir vyskupija, kaip ir visa Lietuva, sumažėjo pašaukimų, teko uždaryti atkurtą kunigų seminariją Marijampolėje ir daug kitų tokių buvo, na, ne visada vien tik sėkmingų dalykų, bet visumo vis tik tai manau, kad taip gyvybingai, dinamiškai vyskupija augo ir, sakykime, dabar tos visos sielovados veiklos, jos daug geriau, taip racionaliau sutvarkytos ir parapijoms daug ko galime daugiau padėti. Taip pat labai išaugo, sustiprėjo karito ne tik mastai, bet ir na, tas veikimo, sakykime, lygmuo, kvalifikacija. Tai visose srityse, artimo meilės darbuose, sielovadoje, jaunimo sielovadai, taip pat aš asmeniškai ypatingai didelį dėmesį skyriau ir galiu pasidžiaugti, kad visos Lietuvos mastu tikrai galime džiaugtis vienais iš geresnių rezultatų mūsų vyskupijų jaunimo sielovadoje. Taip pat per tą laiką, jau čia būnant šioje vyskupijoje, augo katalikiškų mokyklų, ar kartu su savivaldybės teiktų, ar tiesiog jau vienos steigėjo, bažnytinio steigėjo skaičius. Šiuo metu turime 5 vyskupijoje, taip pagal Lietuvos mastelius taip pat yra gana neblogas skaičius, ne visos jos vienodos, bet vis tik tai, na, daugumoje galime džiaugtis, kad tos krikščioniškos vertybės ir tuo būdu yra puoselėjamos, diegiamos. Na ir daug tokių įvairių ar tų metų, ar kitų sielovinių iniciatyvų, kur neturėjo kitos vyskupijos, tai mes turėjome, pavyzdžiui, parapijų metus gan aktyviai, tas atvarkant kaimuose kryžius, skatinant gegužinės pamaldas prie jų, taip pat parapijose buvo ten visai eilė tokių tų metų programos dalykų, sakykime, bažnyčios parapinės presbiterijos toks esminis sutvarkymas pagal visas liturginės nuostatas, liturginių drabužių atnaujinimas, liturginių indų atnaujinimas. Tai džiaugiuosi, kad šiuose dalykuose ne tik tais parapijų metais, bet dar ir kai kuriais kitais mes tokių tikrai gražių rezultatų galėjome atsiekti. Na ir ypatingas buvo taip pat 2006 metais visos vyskupijos sujudinimas, 2 metus dirbome lygi vyskupijos 4. Kongreso, tai manau, tai tikrai buvo tokia didelė sielovinė sėkmė visais atžvilgiais ir tuo, kad įsijungė visos 10 parapijos ir tuo, kad kunigai tiesiog su tokiu entuziazmu tą iniciatyvą palaikė ir tuo, kad galiausiai švenčiančią kongresą ar jaunimo dieną, ar jau pagrindinę sekmanį šeimų dieną, tas dalyvių skaičius pranoko ir ne tik na, mūsų lūkesčius, bet ir iš šalies tiesiog visi stebėjosi, kad tikrai labai buvo tokia na, sėkminga 2 metų sielovinė iniciatyva. Tai yra daug dalykų, kuriais tikrai galime pasidžiaugti. Kaip sakiau, ne viskas visada būna sėkminga. Pašaukimų skaičius kunigystei yra tikrai sumažėjęs. Ir labai ženkliai sumažėjęs, kaip ir visoje Lietuvoje, tai mūsų didelis rūpestis, bet kol kas dvasininkų skaičius mūsų vyskupijoje nėra toks mažas iš praeities, ypač iš to jau nepriklausomybės pradžios laikotarpio. Na ir daugumas kunigų uoliai nuoširdžiai tarnauja įvairiose parapijose, sielovados baruose. Na taip pat būtų galima dar paminėti vyskupijos paskutiniais metais katechetikos centro tokius irgi kokybinius ir kiekybinius augimo parametrus, kurie na, tikrai iš esmės leido peržiūrėti ir pakelti aukštesnį lygmenį tikybos mokymą ir ypač darbą su tikybos mokytojais.
Kiek šiai dienai jūsų vyskupijoje tarnauja kunigų?
Viso gyvena vyskupijoje 126 kunigai šiai dienai, tačiau dalis jų yra garbingo amžiaus, nėra daug, sakykime, iki 10, kurie jau tą tarnystę tik dalinai įsijungia, o tuo tarpu beveik arti 120 yra tokie aktyvesni ir dauguma jų dirba parapijose, bet ne tik vienas iš kunigų yra katalikiškos mokyklos vadovas, taip pat kunigai visi įsijungia kartu dalindamiesi ir tą parapijinę sielovados tarnystę, taip pat pagal savo kvalifikaciją, studijų kryptį, kurias turėjo visuose sielovados ir karitatyviniuose baruose, tiek vyskupijos karito veikloje, tiek katechetikos centre, tiek šeimos sielovados centre, tiek jaunimo centre, tiek ir bažnytiniam teisme yra visur taip pat aktyvūs kunigai, kurie na, taip pat padeda apjungti tas bendras pasauliečių ir kunigų pastangas ir kartu judinti tas įvairias iniciatyvas, kurias vyskupijoje turime. Na, dar būtų galima pridėti ir tai, kalbant apie kunigiją, juk iš mūsų vyskupijos labai daug kunigų studijavo užsienyje, daugiausia be abejo Romoje popiežiškose universitetuose, bet taip pat ir Jungtinėse Amerikos valstijose, Vokietijoje.
O tikinčiųjų, koks skaičius jūsų vyskupijoje yra?
Šiuo metu mes turim apie truputį virš 300 tūkstančių, o bendras skaičius gyventojų, kadangi daug savivaldybių dalinasi, tie duomenys yra apytikriai, turime kažkur apie 330 tūkstančių gyventojų ir pagal gyventojų surašymo duomenys, kas įdomu, Lietuvos, kaip žinome, ankstesnėme dar prieš paskutinį buvusiame gyventojų surašyme apie 80%, paskutinėme apie 78% save pažymėjo kaip Romos katalikų bažnyčios nariais. Tai mūsų vyskupijoje tas procentas yra apie 90%.
Labai gražu.
Taip pat ir tikybos, pavyzdžiui, pamokų lankymas yra vienas iš aukščiausių procentualiai Lietuvoje. Tik su Panevėžio vyskupija mes taip lenktyniaujam kuriais metais, kurie daugiau, o kitose vyskupijose tie skaičiai taip pat yra artimi ir ačiū Dievui geri, bet mes taip pat norim kartu pasidžiaugti ir paliūdyti, kad na, ta veikla duoda rezultatus ir taip pat čia tas sritis, kur galim džiaugtis.
Tai yra iš tiesų labai svarbu, nes, na, manau, vienas iš akcentų, kuris ir turėtų būti Lietuvos bažnyčioje, tai yra tas vaikų ugdymas ir tėvų skatinimas, kad jų vaikai rinktųsi tikybos pamokas mokykloje. Gal pasidalintumėt, nežinau, kokiu receptu arba pasiūlymu arba pasidžiaugimu, kas padeda išlaikyti tą aukštą tokį procentą sąmoningai pasirengančių tikėjimo mokymasi mokyklose?
Na, aš manau, toks nuolatinis siekis, kad būtų bendradarbiaujama tarp parapijoje dirbančių kunigų ir tikybos mokytojų, kiek tai pavyksta. Taip pat katechetikos vyskupijoje centro aktyvumas, entuziazmas, kartu į tą labai jungiant ir na, tą tokį ir metodinį, ir dvasinį praturtinimą mūsų mielų, pasišventusių tikybos mokytojų, visi tie dalykai kartu apjungiant, manau, daugiausia lemia. Bet taip pat, aišku, ir tie žmonės, kurie ateina mokyti vaikus, jaunuolius, jaunuolės mokyklose, jų toks entuziazmas, pasišventimas, jų ankstesnė jau tokia krikščioniška na, praktika ir kartu formacija, tai be abejo tie dalykai yra na, taip pat labai daug lemiantys.
Vienas iš krikščioniškų ugdymų būdų, kurį pasauliečiai vis daugiau ir daugiau atranda, yra rekolekcijos. Ir kaip su jų rengimu, kaip su jų gausa ir galbūt kas daugiau jų pasižymi jų rengimu, ar daugiau yra parapijų rengimos viešos, aš turiu minėti, ne tik tai saviškiam, bet viešos, ar galbūt daugiau vienuolijos prie šitos tarnystės prisideda.
Mūsų vyskupijoje savita yra tai, kad Marijampolė yra palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijos. Ir čia turime patalpų tiems tokiems dvasiniams savaitgaliui, ypač susitikimams. Gali keliasdešimt žmonių grupės apsigyventi atvažiuoja iš įvairių Lietuvos vietų, įvairūs judėjimo organizacijos, bet taip pat ir vyskupijos reikmėms stengiamės panaudoti, kartais kaip tik nori išvykti kitur, kur nors mūsų rekolekcijų dalyviai, tai jaunimo sielovados tikybos mokytojų grupės. Taip pat turime kitą tokį gražų istorišką architektūrinį centrą, buvusį Dominikonų vienuolyną Liškiavoje, kur taip pat grupės gali rinktis, tai kartu ir išnaudojant tas erdves ir palaimintų Jurgio Matulaičio visą pamaldumo tradiciją, patirtį, na, šiek tiek stengiamės tą dar ir stiprinti ir auginti patirtį rekolekcijų šeimoms ir jaunimui, tikybos mokytojams, kitiems artimesniems bendradarbiams. Negaliu sakyti, kad čia mes, na, labai kažkaip jau esam dideli lyderiai, bet, na, ką galim darom ir yra augimas šioje srityje.
Kiekviena vyskupija turi pasirinkusi savo globėją arba kelius globėjus. Tai pačioje pradžioje jūsų vyskupijos globėju tapo Šventasis Antanas. Kodėl? Kodėl Šventasis Antanas?
Šventasis Antanas Paduvietis, labai geras globėjas, labai jo džiaugiamės ir jaučiam jo globą ir, na, net kažkaip aš kartais drįstu liūdyti tokį draugiškumą, kaip dvasinio globėjo su tokiu pranciškonišku paprastumu, bet kartu su tokiu įdomia dvasinė jo gyvenimo patirtimi, kaip žinome, garsėjo stebuklais įvairiais kitais dalykais. Ir papasakosiu vieno kunigo liūdėjimą trumpai, kad paįvairinti ir patraukti labiau dėmesį mūsų klausytojų. Tai jau buvo prieš nemažai metų dar tarybinio laikotarpį, nors jau šį liūdėjimą girdėjau aš vėliau. Vienas šį daug metų dirbęs kunigas mūsų vyskupijoje pasakojo taip, kad tiesiog keliaudamas traukiniu pametė lietpaltį, tuo metu buvo gana geras jo drabužis, labai gailėjo. Na, tiesiog rūpėjo jam jį susigražinti, gal tai įmanoma, ir jis pasakojo meldžiausi Šventąjį Antaną. Ir neįtikėtinu būdu tas jo drabužis atsirado. Ir tada, sako, aš pradėjau savo taip vienas galvoti, ką čia tas Šventas Antanas tiesiog taip susidėstė. Ir sako, vėl dingo man tas lietpaltis ir daugiau niekada neatsirado. Taigi, sako, jis taip pasakojo, kad turime vis tik ir gerbti mūsų šventosius globėjus ir jeigu jau kreipėmės pagalbos, na, kažkaip ir matyti ir dėkingumą ir galima be abejo vertinti įvairiai, bet man tas pasakojimas toks gyvas, natūralus, paprastas, primenantis tą paprastą tokį gerą globėją Šventąjį Antaną. O istorija tokia, kad pirmasis vyskupijos vyskupas buvo Antanas Karosas, jo globėjas buvo Šventasis Antanas Paduvietis ir net nežinau kokiu ten būdu, bet jis tapo ir vyskupijos globėju. O kadangi Švento Antano minėjimas čia pat, birželio 13, tai kaip tik ateinantį savaitgalį, kaip ir kiekvienais metais turime Vilkaviškio katedroje kokį nors ypatingesnį tuo laiku mūsų globėjo prisiminimą, paminėjimą, pamaldas, tai šiais metais džiaugdamiesi vyskupijos 90-mečių, tokia garbinga, solidžia sukaktimi, kaip tik savaitgalį ir šeštadienį programą jaunimui, ir sekmadienį taip pat jau kviesdami atsausti iš visų vyskupijos parapijų turėsim taip pat, na, tą vyskupijos 90-mečio paminėjimą, bet jį artimai siejome su būtent mūsų dangiškųjų globėjų Švento Antanu, ne balandžio 4, kai Velykų laikas lyg šiek tiek konkuruotų su paminėjimu, bet šiuo mums patogesniu šiltu metų laiku būtent pagrindinį akcentą to 90-mečio mes kaip tik čia pasitarę su kunigų taryba visoje eilėje posėdžių susitikimų, suplanavę draugę kartu tą programą, kaip tik ir ateinantį savaitgalį, pagerbdami Šventąjį Antaną su dėkingumu, įjungsime į tą visą padėką ir mūsų vyskupijos tokią gražią šventę.
Esame nedidelė šalis ir dėja tam tikrais atvejais visą laiką esame pratę daugiau žiūrėti į tolį, kas iš už jūrų marių, o ne tai, kas yra šalia mūsų. Ir čia kalbam ir apie kultūrą, bet tuo pačiu ir apie tikėjimą. Mes daugelis žinome nemažą šventųjų, kurie gyveno kažkur toliau. Ar gretimoje Lenkijoje, nemažai aišku Italijoje ir kitose šalyse. Ir štai, kai atsisukame į žmonės, kurie gyvena šalimais arba gyveno šalimais, gyveno tarp mūsų, neretai juos arba nuvertiname, arba nematome, tarsi atrodo, poreikio labiau jų pažinti, nes, na kągi, koks čia pranašas gali būti tarp mūsų. Ir štai savo kalboje jau užsiminėt apie palaimintojo Jurgio Matulaičio turimas relikvijas, turite ir jo įkurtą vienuolyje čianai. Kiek tas pamaldumas yra paplitęs jūsų vyskupijoje, kiek yra šio palaimintojo pažinimas pažengęs tarp tikinčių jūsų vyskupijoje?
Per paskutinius 5 metus labai labai pažengęs, dėl to, kad buvo įkurta palaiminto Jurgio Matulaičio draugija. Mes jau šiuo metu turim 40 skyrių parapijose iš 104 parapijų ir šios draugijos veikimas duoda kartu tokia tikėjimo, dvasingumo, religinio pažinimo formacija. Tai yra toks testinis procesas dalyvavimas palaiminto Jurgio draugijoje. Ir matome, kai kiekvieno mėnesio 12 dieną, kai ypatingiau jau meldžiamės į palaimintą Jurgį, taip pat jo mirties ir gimimo dangui dieną sausio 27-ąją, o ypač vasarą per 8 dienas Liepos mėnesį, tuos atgarsius atvažiuoja daug tų draugijos narių vis kiekvieną mėnesį iš kitos skyriaus, ar dekanatais, ar parapijomis, su tokiais melsvais šalikėliais išsiskiria jie iš bendros maldininkų minios ir na kažkaip tampa tokiais liūdytojais. Pati asmenybė palaiminto Jurgio Matulaičio taip pat įdomi, jo, sakykime, vien tik tai tas dvasinis dienoraštis labai turtingas ir duodantis daug įžvalgų praktiškai, na, bet kokios dvasingumo krypties tikinčiajam. Taigi tai visą tai stengiamės įjungti į sielovadą, taip pat ir vyskupijos kunigus per Liepos tą minėjimą dekanatais, kitomis progomis jungiame, kad na kažkaip tai būtų bendras toks triūsas, nes palaimintas Jurgis Matulaitis nėra vien tik Marijonų vienuolijos, pataisysiu tai vietoje, atnaujintojas, atkūrėjas, nes Marijonų vienuolijos įkūrėjas kaip tik praėjusį sekmadienį buvo paskelbtas šventuoju kanonizuotas, Lenkijoje kilęs Stanislav Papčinski, tai jis buvo įkūrėjas ir po to jau palaimintam Jurgiui Matulaičiui dar esant gana jaunam dvasininkui, apsisprendus stoti į šią vienuoliją, joje buvo likęs tik vienas narys viso pasaulio mastu, o šiuo metu ta vienuolija išplitusi daugybėje šalių ir kaip tik praėjusią savaitę iš solidarumo tėvams Marijonams taip pat dalyvavau toje Romoje Vatikane paskelbimo šventųjų įkūrėjo iškilmėje. Tai išvakarėse susirinkus ten Romoje tokiuose dideliuose namuose, Domus Pačius vadinamuose katalikiškos akcijos namuose, teko matyti savomis akimis 200 iš įvairių pasaulio šalių suvažiavusių gyvybingų, tokių tikrai pilnų energijos kunigų, daug pasauliečių, kurie susiję su ta vienuolyje kaip talkininkai, kaip bendradarbiai. Ir tame išvakarių susitikime per šventąsias mišes, vėliau vakarienėje, privačiuose pabendravimuose, pokalbiuose, tiesiog stebėjausi ir žavėjausi tos vienuolijos gyvybingumu. Lietuvoje šiuo metu išlikęs gana nedidelis jų skaičius ir atrodo, kad tai tokia na, labai maža vienuolija, tačiau pasaulio mastu, taip pat ir kaiminė Lenkijoje yra labai daug ir turi generalinius namus Romoje, yra tokia, na, pasaulio mastu pakankamai stipri vienuolyje, kuri taip pat šiuo metu yra ir tokių gerų užnugarių visame pasaulyje palaiminto Jurgio Matulaičio dvasingumo ir pamaldumo skleidimui. Praėjusiais metais Jungtinėse Amerikos valstijose Filadelfijoje vyko tokia pasaulinė didžiulė akcija, konferencija šeimoms. Ir buvo tokios didžiulės patalpos paskirtos Jungtinės Amerikos valstijos labai didelė šalis, prisistatymų įvairių judėjimų, organizacijų. Ir net nustebau, pamatęs eidamas tarp daug tų eilių, palaiminto Jurgio Matulaičio atvaizdą, priejau be abejo pasikalbėjau ir ten yra veikiančios toje Amerikos provincijoje kelios vietovės, keliuose vietovės yra įsikūrę Marijonai, taip pat yra pasauliečių tų talkininkų leidėjų tokia grupė ir jie ten pristatinėjo savo leidinius knygas, įvairias taip pat video, audio, medžiagą. Tai toks malonus surprizas, kad kažkur Amerikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Filadelfijoje gali pamatyti taip pat gyvas tos vienuolijos apraiškas ir tam tikrą, kaip minėjau, užnugarį tam visam palaimintų Jurgio Matulaičio dvasingumui pažinti, geriau perprasti.
Kągi, tai jūs savoje vyskupijoje pakankamai plėtojate na, ir pažinimą, ir pamaldumą, ir tą kryptį palaiminto Jurgio Matulaičio. O ką galėtumėt pasiūlyti na, likusiai Lietuvos daliai, kad geriau pažintų šį palaimintą ir tikėkime dar sulaukti jo paskelbimo šventuoju?
Galestingumo metai popiežius kviečia piligrimystei, kviečiu visų pirma Liepos mėnesį nuo 10 iki 17 dienos simtinai, o pagrindinė diena bus Liepos 17. Atvykti į Marijampolę, tiesiog kaip piligrimams, maldininkams, pabūti kartu su tikinčiaisiais ir tai būtų pirmas toks gražus, pagaunatės impulsas, geriau pažįstant mūsų palaimintąjį, prisimintina ir tai, kad jis darbavosi ir Vilniuje, ir Kaune. Ir ta geografija tuo būdu plečiasi jau tai visos Lietuvos mūsų palaimintasis. Na ir taip pat šioje vietoje reikia labai su dėkingumu pastebėti tėvus Marijonus ir seseris, vargdienių seseris, tai yra kongregacija įkurta palaiminto Jurgio Matulaičio, artimai bendradarbiaujant ir juos galima kviestis į vairias Lietuvos vietas, parapijose ar rekolekcijoms ar kokiam pristatymui. Ir taip pat galima pabandyti įkurti parapijoje palaiminto Jurgio Matulaičio draugijos skyrių, jau turint gana nemažą patirtį. Yra tų skyrių keletas ir ne tik Vilkaviškio vyskupijoje. Tai būtų taip pat vienas iš kelių pažinti palaimintai ir skleisti žinią apie jį ir jo dvasingumą.
Pačioje pokalbio pradžioje minėjote, jog savo kaip vyskupo tarnystę pradėjote ne Vilkaviškio vyskupijoje, o Kaune. Kaip vyskupas pagalbininkas ir kaip kunigas ir kaip vyskupas pagalbininkas, bet ypatingai kaip vyskupas ir staiga iš vienos vyskupijos į kitą mes kunigai visi keliaujantis. Kaip jums buvo pervažiavus, kaip žvilgsnis kitas, kitos realijos, kitos situacijos kiekvienoje vyskupijoje?
Na, pirma patirtis buvo graži gera, nes labai mielai čia mane priėmė. Taip pat čia vyskupiją pažinojau, ko gero, geriausiai iš visų Lietuvos vyskupijų. Taip pat iš šios vyskupijos kilusi mano mama, dėdės tetos iš mamos pusės, tai buvo truputį lengviau. Kita vertus, supratau, kad klebonui persikelti ar kunigui vikarui iš parapijos į parapiją yra žymiai lengviau negu vyskupui iš vyskupijos į vyskupiją. Nes vis tik tai kunigo vienotoje vyskupijoje bendrystė su kitais kunigais yra labai reikšminga ir pakankamai artima, nors atrodo jos nėra nuolatos. Ir tai yra tiesiog tas ryšys su vyskupijos kunigais tavo kunigiškos tapatystės dalis, ko aš anksčiau nesupratau, kol nereikėjo persikelti į kitą vyskupiją, o čia teko priaugti naujai. Tai be abejo, pažinimas, pirmais metais stengiausi apvažiuoti visas parapijas, susigaudyti geriau, kaip čia viskas yra. Na ir po to jau vis labiau buvo judama pirmin, ypatingai stengiausi bendradarbiauti su vyskupijos kunigų taryba, kuri pagal nuostatos kas 5 metai perinkama ir tiesiog taip pat ir šiandien galiu pasidžiaugti, kad vyskupijos kunigų taryba yra toks ypatingai geras pagalbininkas atvykusiam vyskupui. Žinome, nesenai paskirtas naujas Panevėžio vyskupas, tai ir jam galima būtų tą progą palinkėti, kad ta kunigų išrinkta vyskupijos kunigų taryba tikrai yra labai toks ypatingai geras pagalbininkas, instrumentas kartu su dekanais, su parapijų klebonais, kad ypač pradžioje priaugti, bet po to, kad ir planuoti įvairias iniciatyvas įgyvendinti jas.
Kaip sakėte, jau einate 15 metus. Ar turite savo išsikėlę kažkokį iššūkį tolimesniai tarnystei, svajonę, ką norėtumėt pasiekti vyskupijoje arba ką vyskupija galėtų pasiekti?
Na, daug sričių, apie kurias yra daug mąstyta, daug melstasi ir tiesiog vieną kokią nors išskirti būtų sunku. Mes niekas nežinom, kokie tolimesni viešpaties planai ir visada savo planus turim derinti su viešpačiu ir kur jos koplyčioje daug laiko praleidžio maldoje, klausdamas viešpatį ir bandydamas tyrinėti, suprasti, kur kokias rytis svarbesnė. Kaip iššūkis, vienas iš labai svarbių vyskupijai be abejo yra pašaukimai, bet nesame tame kontekste, kokią mes esame ir vyskupija nėra išimtis ir tas sumažėjęs pašaukimų skaičius, jis liečia praktiškai daug pasaulio kraštų, ne tik Lietuvą, ne tik šią vyskupiją. Tai žinoma, vienas iš tokių dalykų yra pašaukimai kunigystei, džiaugiamės pašaukimais ir vienuoliniam gyvenimui, ypač švento šeimos seserys, diecezinė kongregacija, vis tik gali džiaugtis lyginant su kitom kongregacijom, jog beveik kas met pasipildo viena kita nauja nare. Tai kartu, taip irgi džiugina seserys aktyviai įsijungę į vyskupijos sielovadą. Ir viena iš tų sričių, kad bent dekanatų centruose turėtume po vieną vienuolinę bendruomenę. Seserys labai nuostabios talkininkės yra visose parapijose ir kad tai galėtų būti ta pagalba panašiai kaip čia Marijampoliai visose didesnėse parapijose, būtų tokia svajonė, kiek ir realiai tiek. Jie aišku, nuo vyskupo mažiau priklauso, bet nuolat meldžiuosi ir už vienuolius vienuolės vyskupijoje ir ypatingai prisimindamas tą mūsų diecezinę šventos šeimos kongregaciją, kai sesutės kartais pasidžiaugia, kad vėl naujas pašaukimas, tai aš jums sakau, žinokit, gal ir vyskupas kiek nors truputį prie to prisidėjo, nes už tą diecezinę kongregaciją lyg ir na, tokia ypatingesnė atsakomybė jaučiu. Na, be abejo, kunigai, kunigų tarnystė visada yra tokia labai vyskupui svarbis rytis. Na ir šiaip, gyvoji bažnyčia toks lyg tai nuo pradžių mano čia tos jau tarnystės Vilkaviškio vyskupijoje, man kaip ir viena tokia iš krypčių buvo ir manau, kad na, tokia ir lieka nuolat svarbi sritis. Tikrovė yra tokia, kad niekada negalime visko atsiekti, daug kas nuo mūsų nepriklauso, bet yra taip pat tikrovė tokia, kad jeigu ką nors judinam, darom, vis tiek visada yra kokie nors rezultatai viešpačiui laiminant, jam padedant ir dėl to tą 90-mečio sukaktį pasitinkam taip džiugiai ir viltingai.
Tai Jūsų ekscelencija, Marijos radijo vardu, Jūsų asmenyje sveikinu visą vyskupiją su šia gražia sukaktimi. Dėkuoju Jums už skirtą laiką, už Jūsų mintis ir pabaigai norėčiau prašyti Marijos radijoje ir visiems klausytojams jūsų vyskupiško palaiminimo.
Na, galima būtų dar, kadangi Vilkaviškio vyskupija būtent šiuo laiku minė tą 90-metį, prisiminti, jog dauguma Lietuvos vyskupijų taip pat šiemet, o švęsti galima ištisus metus, tą 90-metį minė. Dėl to manau, kad pasveikinimą galiu perduoti ne tik Vilkaviškio vyskupijos kunigams, sesutiems vienuolėms, mėlyjams tikintiesiems, bet taip pat visiems bažnyčios nariams visoje mūsų tėvinėje Lietuvoje ir kartu, na, tiesiog ir prašau viešpatį, kad visus mus laimintų, palaikytų ir stiprintų ir kartu padėtų atrasti tą džiaugsmą būti jo bažnyčios dalimi.
Dar kartą dėkui, turime svečią. Tai Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Mėly klausytojai, jūs klausėtės laidos Ganytojo žodis. Sudieu.
Sudieu.